Časné ráno 11. září roku 2017, Dobřany na Plzeňsku. Mladá maminka, spěchající v raním šeru s dítětem do školky, zahlédne v boční ulici obrys připomínající ležícího člověka. Pochybnosti, zda v ulici vedoucí k bývalé konírně skutečně leží bezvládné tělo muže, po pár krocích vystřídají obavy a výčitky svědomí. Zavolá proto své matce a poprosí ji, aby kontaktovala tísňovou linku. Policie i záchranáři jsou na místě během několika minut a obava mladé mámy se beze zbytku potvrdí.
Zjistili, že tam leží chlapík, který nejeví známky života. Sousedilo to místo činu vlastně hned za hradou mateřské školy. Takže tam bylo drátěné oplocení, průluka nějaký 2 metry a navazovala na to budova bývalý konírny, co je v majetku města, sběrný dvůr v současné době nebo něco takového.
Když jsem tam přijela já, tak jsem tam viděla tělo muže, který byl pouze ve spodním prádle, jinak byl vzlečený. Později jsem se dozvěděla, že vlastně záchranka, když ho se pokoušela oživovat, takže ho zbavila toho oblečení. Ale pro mě se naskytlo až to, že jsem viděla opravdu, jak tam leží osoba pouze ve spodním prádle.
Samozřejmě na místě už věděli, o co se jedná, že ten člověk zřejmě nezemřel sám, ani podle zranění hlavy si to nemohl způsobit pádem, takže se na místo vyslala kompletní výzvá skupina, co dá vyšetřovatel, operativec, technik.
Levá horní končetina mírně odtažená od těla, pravá přitažená k tělu, mírně ohnutá, nohy skřížené v oblasti kotníků. Na tváři četné krevní šmouhy a stříkance, prakticky celý obličej zakrvácený.
Zatímco soudní lékař pokračoval v prohlídce, vyšetřovatelka plzeňské kriminálky Michaela Nosková a operativec David Bezděk přemýšleli, že zuřivý útok s nebývalou brutalitou soustředil agresor na vrchní část těla. Z drobnějších zranění na těle je pak zaujala mozaika na kůži paže. Vypadala jako zvláštní tetování, ale klidně by mohlo jít i o zdařilý otisk podrážky.
To tělo leželo jakoby v poloze, která připomínala stabilizovanou polohu. Takže těžko předpokládat, jestli ho tam někdo takhle uložil, nebo se snažil někam jakoby pro pomoc, nebo si hledal nějakou úlevovou polohu pro něj. Ale co jako bylo zarážící na první pohled, tak prostě byl pohled na hlavu. Kdyby si člověk představil, že si někdo z někoho udělá boxovací pytel, to byl jeden obrovský otok, prostě od čela přes lícní kosti až po bradu, uši oteklý, to se hned tak jako nevidí.
Tělo jako takový bylo neporušený, tam nebyly žádné stopy násilí, nic, akorát pouze hlava a ta byla opravdu hodně zakrvácená, natekla a vlastně na místě soudní lékař i řekl, že to vypadá, že ta osoba byla napadena dost brutálním způsobem, že to vypadá, že jsou tam nějaké zlomeniny v obličeji, ale že samozřejmě více určí soudní pitva.
Podle prvních odhadů soudního lékaře došlo ke smrti někdy v průběhu uplynulé noci. Jasné ale bylo, že taková zranění by si muž ani ošklivým pádem nedokázal způsobit sám. Plzeňským kriminalistům se otevírá případ brutální vraždy a pátrání po totožnosti mrtvého i v okolí místa nálezu se rozjíždí. Podezření, že vražednou zbraní by mohl být třeba kus kamene, se ale zatím nepotvrdí.
Co se týče nějakého nástroje, co by způsobilo zranění, to patrný nebylo. Bylo zarážející teda opravdu, že to byl abnormálně jako otekla hlava. Prostě to jako kdyby strčili do úlu a bodali do něj tisíce voz včel. Soudař řekl, že 100% to zranění neodpovídá, že by se způsobil pádem. Ale že prostě údery tupýma předmětama, jo, nedokázal na místě říct, jestli to byly kopy, údery pěstí nebo lokty nebo něco takového.
Na místě jsme kromě toho jeho oblečení, toho poškozeného, zajišťovali nějaké biologické stopy, jako krevní stopy, potom se tam zajišťovaly pachové stopy. Ale co bylo zvláštní, tak nikde nebyly žádné osobní věci toho poškozeného. Nebyly tam žádné doklady, prakticky nebylo tam vůbec nic. Jediné, co jsme tam našli, tak byla načatá krabička cigaret.
Podle už v oblečení bylo patrné, že se nejedná o Čecha. Typická teplákovka, kožená velká taška, sestřih, takový zvláštní, a z toho těla byl cítit zápach alkoholu. Člověk byl bez dokladu, takže na základě toho ze zření se říká, no to by mohl být nějaký cizinec.
Policejní operativa 11. září odpoledne začíná obcházet lidi ze sousedství, místní podniky a hospody s jediným cílem. Zjistit, co přesně se předešlý večer odehrál.
Zatímco já jsem byla na místě, tak kolegové prováděli šetření. Protože se to stalo na sídlišti, tak se pokoušeli zastihnout tam obyvatele těch bytů. Moc štěstí tam neměli, protože většinou byli všichni v zaměstnání. My jediné, co jsme věděli, že na místě soudní lékař řekl, že zřejmě k tomu úmrtí došlo někdy v průběhu noci.
Hrála velkou roli jakoby místní osobní znalost, jak ze strany těch obvodňáků, tak i nás, co jsme tam kdysi sloužili jako obvodňáci v těch Dobřanech, což teda usnadnilo práci.
Bohužel tohle to nám nic nepřineslo, protože žádný svědek se takto nenašel.
Naštěstí měli operativci stále jedno eso v rukávu. Skoro plnou krabičku cigaret, nalezenou poblíž těla. Musela být koupená teprve nedávno, pravděpodobně předešlý večer.
Někdo z kolegů se zastavil i na benzíně a protože jsme měli to oblečení, tak podle popisu oblečení se ustanovilo, že někdy v odpoledních hodinách tam osoba, která odpovídala oblečení, kupoval právě tu krabičku a že to byl cizinec. Že sice se snažil mluvit česky, ale že tam byl přízvuk a vlastně nějakým způsobem nás nasměrovala. Dělali se šetření v hernách, to všechno dělali kolegové. S tím, že byla snaha zjistit, kde se vlastně nám ten dotyčný pohyboval. Byl i předpoklad, že se pohyboval v nějakém restauračním zařízení nebo v herně, protože vlastně při tom ohledání taky soudní lékař se vyjádřil, že je z něj cítit alkohol.
My jsme zjišťovali samozřejmě, jestli tam byl takový a takový člověk tohle toho popisu, takže potom jsme se dostali na nějaký 2-3 podniky, kde nám bylo řečeno, že to je pravidelný návštěvník nebo host.
Operativě se podařilo najít konkrétní herny, kde se zavražděný muž, pravděpodobně z Ukrajiny, předchozí večer zastavil. K jeho identifikaci nemohli použít fotografii obličeje. Povedlo se ale díky fotografiím oblečení potvrdit, že jde o jednu a tutéž osobu. Poslední trasu muže zmapoval kamerový systém.
My jsme se nakonec teda dostali do toho podniku, kde se na něj nalepila teda skupina těch osob.
Našli jsme tam toho našeho poškozeného. Ono, přestože to bylo v noci, bylo tam špatné osvětlení. Obličeje nebyly v žádném případě poznat. Ale podle oblečení se nám podařilo ztotožnit toho poškozeného. A vlastně on chodil kouřet ven před hernu. No a okolo něj se ochomítali nějací další lidé. Potom jsme tam měli záznam, že tam přichází nějaké k té herně další dvě osoby, které ale dovnitř nejdou. Vychází dvě osoby ven a s nima vychází i ten náš poškozený. Ukazují někam směrem do ulice, kam se potom tihleti čtyři plus ten náš poškozený vydali. Ta jedna osoba, to bylo specifický tenhle ten, protože on měl vyhrnutou jednu nohavici ke kolenu.
Dali se do hovoru. Kouřili spolu, rozhazovali rukama, jako ne, že by ho chtěli napadnout, ale vykládali prostě takový družný rozhovor. To se opakovalo několikrát v průběhu toho záznamu, co jsme měli k dispozici.
Partička postávala venku. Se zavražděným mužem se někteří dokonce chvílemi drželi kolem ramen. A po nějaké době se dali všichni do chůze směrem k ulici, kde byl muž později nalezen mrtev.
Šla celá skupinka, myslím 4 plus teda poškozený. Takže podle kamer jsme nedošli až k místu, ale někam zhruba nějakých 200 metrů od toho místa, kde končil jako kamerový záznamy. A zhruba 3/4 hodiny, půl hodiny se ta skupinka vrací stejnou cestou zase do toho baru. Sama. Tam bylo patrné, že tam chybí ten poškozený, že už prostě s nima nejde.
Poté, co se 4 muži vrátili zpátky do baru, dali se do hovoru s několika dívkami. Z kamerového záznamu bylo evidentní, že muži výraznými gesty doprovázejí popis události, která mohla připomínat souboj.
Podle mě se předváděli nebo machrovali, takže všichni ukazovali, jak někdo kopnul, někdo ukazoval prostě takhle na zem a celou tu situaci z toho místa prostě jakoby přehráli nevědomky na kamerovém záznamu pro nás, že jsme si mohli dokreslit, co a jak udělali.
koukali jsme se na ně dál, tak jsme potom zjistili, že ve 22.32, což je čtvrt hodiny prakticky po té, co nám tyto osoby zmizely ze záznamu, tak se vrací dvě osoby tou ulicí a zase ta jedna měla vytaženou tu nohavici. Takže jsme věděli, že je to vlastně tenhle ten náš jeden z lidí, kteří odcházeli s tím naším poškozeným. No a tyhle ty dvě osoby šly spolu ulicí a teďko se v jednom místě skláněly a něco na té zemi dělali.
Mohli snad na okraji ulice něco ukrýt? Od nálezu těla uplynulo pár hodin a operativci měli před sebou zásadní odhalení.
Zjistili jsme, že v těch místech se nachází kanál. Takže jsme nadzvedli vlastně to víko, nebo jak to říct, a zjistili jsme, že je tam peněženka. No a v té peněžence byly nějaké věci. Takže jsme začali předpokládat, že by to mohlo patřit tomu poškozenému.
Během dopoledne nějakých 2-3 hodin se povedlo ustanovit, o koho konkrétně se jedná, což se potom potvrdilo i zpětně, protože ten člověk nenastoupil na ranní směnu do zaměstnání, což se normálně běžně nestávalo. Takže podle nějakého popisu toho oblečení samozřejmě jsme nemohli ukazovat hned ty fotky, protože podle toho by ho asi stejně nepoznali, ten obličej byl nateklej, takže už jsme viděli jméno.
Plzeňská kriminálka v zápětí zamířila i na ubytovnu, kde 29-letý Nazar žil. Podle jeho spolubydlících byli ten den spolu v lese na houbách a on se večer, jako vždy, odebral do Dobřanských Heren.
On byl takovej člověk, že moc s těma ostatníma nepek. Oni ty ostatní zůstávali na ubytovně, tuhle ten si rád zahrál bedny, rád se napil a chodil jakoby sám po těch Dobřanech, po těch hernách a po těch hospodách.
To bylo i všichni otcové od rodin, kteří de facto veškeré peníze, které vydělali, posílali na Ukrajinu svým rodinám, aby tam měli z čeho žít. Když to tenhle ten byl sám, byl svobodný, neměl tady žádnou přítelkyni, takže ten si rád vyrazil takhle někam do baru a dal si občas pivo.
Jinak se ale jednalo o bezproblémového člověka, který nevypadal na to, že by měl mít nějaké nepřátele.
Nikdy neměl problémy s tím, že by se nedostavil do práce, vždycky byl spolehlivý, dokázal se obětovat, pomáhal tím ostatním. Prostě byl to mladý člověk, který svým způsobem žil tady. Já jsem potom později i opakovaně mluvila s jeho tatínkem, který právě pracoval pro změnu v Praze a on tam původně tenhle ten syn s ním pracoval. Jenomže syn zřejmě nechtěl být pod dozorem stále tatínka a posílat veškerou svoji výplatu tak jako tatínek zbytku rodiny, takže se trhnul a právě asi půl roku pracoval tady v Dobřanech.
Kriminálka už znala totožnost zavražděného muže. Další policejní pátrači ale stále pracovali na odhalení čtyřčlenné skupiny, která s ním byla v jeho posledních chvílích. Operativec David Bezděk se ale po shlédnutí videozáznamu neubránil myšlence, že partičku dokáží zařadit. A díky místní znalosti se skutečně podařilo vytipovat podezřelé.
Typický oblečení pro určitou skupinu obyvatel, prostě takový křiklavý nápisy, řetězy a tuto. Takže nebylo těžké se úplně zaměřit, jakým směrem. Ono i na základě těch kamerových záznamů, odkud potom přišly ty holky za těma klukama a potom se odcházeli, tak to směřovalo prostě do lokality, kde žila jedna rodina, od který by jakoby foukal vítr.
Tihleti lidé tam měli pronajatý rodinný dům. Nebyla to žádná velká vila, byl to klasický menší rodinný domek, ale tam byly různé chlívce, které byly přizpůsobené k bydlení. Byly tam různé maringotky zaparkované na pozemku.
Když se ty lidi ustanovili, tak z toho vyplynulo, že tam je jeden dospělej, dva mladiství, jeden nezletilej. Takže samozřejmě nás zajímalo ten dospělej, že ten nezletilej to asi zřejmě nevymyslel.
Na poradě policejní operativy se týmy propojily, aby všechny získané informace dostaly do souvislostí. Dalším krokem bylo naplánovat, jakým způsobem konfrontovat podezřelou rodinu. Vyšetřovatelka Michaela Nosková vzpomíná, že kamerový záznam sice policii pomohl, ale byl v takové kvalitě, že by k usvědčení rozhodně nestačil.
Říkali jsme, my když půjdeme k ním a vyzveme k podání vysvětlení, oni nebudou mít na sobě oblečení, které měli na sobě v den, kdy vlastně došlo k útoku, tak mezi tím ho ta rodina může nějakým způsobem zlikvidovat. Takže my jsme chtěli právě zajistit oblečení, aby jsme mohli ty osoby opravdu spojit s tím, že to jsou ty osoby, které odcházely s naším poškozeným. A jakým způsobem to zajistíme? Tím, že tam půjdeme na domovní prohlídku. No a domovní prohlídku, tak vlastně my musíme podat podnět, státní zástupce píše návrh, až soud nám dá příkaz. A v úterý tuším ve večerních hodinách jsme měli příkaz jít na domovní prohlídku.
Bylo potřeba zajistit co nejvíce detailů oblečení z kamerových záznamů. Každý nápis, logo nebo skvrna se mohly v tu chvíli hodit. Videa z bezpečnostních kamer ale nebyla jedinou stopou, která operativě pomohla identifikovat oblečení. Potvrdilo se podezření ohledně stop po podrážce obuvi.
Při bližším ohledání se soudařem se našlo na jedné ruce, někde v těch místech hřbetu, ono to připomínalo jako červený tetování. Prostě jaký ornamenty, ale potom jsme zjistili, že to je otisk trasologické obuvy. Jo, že takovou razantní silou mu někdo dupnul na ruku, že prostě se tam prokreslil ten relief té podrážky.
Věděli jsme na základě téhleté pitvy, že do toho dotyčního i kopali, takže byl předpoklad, že by mohla být krev právě na obuvi těch našich pachatelů. Takže pokud by nám dotyční dobrovolně nevydali sami věci, oblečení a obuv, které měli na sobě v ten den, tak bychom zajišťovali si veškerou obuv, která tam byla, a vlastně nechalo by se to zkoumat, jestli na tom není někde krev.
Ráno se dělala domovka toho 13. v té problémové rodině s tím, že už se rozhodlo, že se do toho půjde, byli souhlasy za zadržení na ty osoby, které byly ustanoveny, protože ten Slovák nebyl vlastně ustanovený.
Ve středu ráno v 7 hodin jsme měli sraz před obcí Dobřany, kde jsme se sešli i se zásobovou jednotkou, která nám měla vlastně ty naše podezřelé zadržet. Vyjeli jsme tam všichni k tomu rodinnému domu. Nejprve tam teda vešla zásobová jednotka, která nějakým způsobem to tam rozstřídila a zadržela naše podezřelé. A následně byla provedena domovní prohlídka.
Takže tam se zjistil výskyt toho mladistvího a nezledilého. Provedené šetření bylo zjištěno, že ten dospělý víceméně už v pondělí ráno, druhý den po tom skutku, odcestoval.
Při domovní prohlídce, kde už měl mladiství svého obhájce, tak nám jak nezletilí, tak mladiství vydali oblečení a obuv, které měli v pondělí ve večerních hodinách na sobě. To oblečení vlastně korespondovalo i s tím oblečením, kterým jsme měli zachycený na kamerových záznamech.
Ze 4 útočníků se bohužel podařilo zadržet jen nezletilého, téměř 18-letého mladíka a chlapce, kterému ještě nebylo 15 let. 20-letý Patrik D. zmizel beze stopy a také další agresor se vytratil. Jeho stopy vedly na Domažlicko, kde údajně pobýval u příbuzných. Jeho jméno ale zůstávalo neznámou.
Zjistilo se, že on vlastně tady do té rodiny přijel na návštěvu a že plánoval o tom, že by měl jet někam za rodičem a se potom vracet zase na to Slovensko, takže nebyl nějak moc čas.
Chybějícího mladíka ze Slovenska v zápětí skutečně odhalila kriminálka v Domažlicích. Čekal na odvoz s velkou taškou.
Mezi obcema Horšovský Týna a Borovice na autobusu zastávce už vykukovala nějaká postava z dálky, jsme viděli. Tak jsme jenom přibrzdili a člověk divnej, co by takovýhle člověk dělal zrovna na takovýhle místě, u sebe velkou cestovní tašku, tak jsme zastavili, no a než jsme stačili vez auta, tak člověk byl pryč prostě. Kluk nadskočil, jsme viděli, že to je nějaký mladý a pelášil do lesa. Jemu už musel být jasný, že prostě se po něm jde, no, si myslím, protože oni to tam probírali všechno doma v té rodině.
Jenže operativci už měli důkladně rozhozené sítě a další den dostali informaci, že mladík dorazil do bytu k příbuzným ve vedlejší vesnici.
Jeli jsme teda rovnou do toho bytu společně s psovodem, ze psem, kdyby utíkala tuhleto, a skutečně teda v tom bytě byl zadržený u těch příbuzných tenhle ten mladistvý Slovák. Snažil se, nevím, co to napadlo, být ve třetím patře nebo ve druhém, a on začal strhávat záslony, závěsy, jako kdyby chtěl utéct z okna, neuvědomil si, jo, nebo se snažil schovat. Nevím, prostě ten už musel být v panice, že vlastně třetí den už čeká jenom, kdy ho prostě někdo zbalí. No.
Plzeňská kriminálka měla v rukou 3 ze 4 podezřelých. Téměř 18-letý Slovák ale nechtěl s operativci spolupracovat.
Řekl, že využívá svého práva a nebude vypovídat. Jediný, co uvedl, tak, že je tady na návštěvě v České republice u svých příbuzných a že chce zpátky domů, že přestože mu ještě nebylo 18 let, na Slovensku má dvě děti a že chce domů k mamince. A co se týká samotného skutku, využil svého práva a nevypovídal.
Říkal, že bude vypovídat až u soudu. Jediná jeho starost byla, aby jsme mu vrátili ty věci a že chce z vazby pryč za maminkou a za dětma.
Ta osoba, kterou jsme zadrželi při domovní prohlídce, s náma od začátku spolupracovala. Hned, když jsme řekli, z jakého důvodu máme souhlas se zadržením, že potřebuje advokáta, tak hned věděl, o čem je řeč. Řekl, že nám to všechno řekne, což i potom za přítomnosti svého obhájce řekl a prakticky nám popsal, k čemu mělo dojít.
Což dokresloval potom ten kamerový záznam, že jsme správně a oni už jenom říkali ty detaily, které se odehrály v té herně a potom na tom vlastním místě činu.
Stále ale chyběl poslední útočník, který podle výpovědí i kamerových záběrů mohl být iniciátorem a nejbrutálnějším agresorem. 20-letý Patrik D. žil se sestrou mladistvého útočníka z Dobřan a hned po útoku zmizel ze světa. Podle výpovědí jeho kumpánů se mladiství osudný večer vydali do baru, aby ho přivedli domů. Místo toho se ale začali bavit.
Což tam i korespondovalo s těma kamerovýma záznamama, že tam byl nějaký Ukrajinec, něco tam říkali o tom, že jim měl i poučet peníze, že tam měl kupovat alkohol, no a že společně potom odcházeli. Odcházeli směrem právě k místu, kde byl nalezený ten dotyčnej.
Oni jak viděli, že je nalitej, že je při penězích, protože hrál bedny, platil jim chlast a tohleto, tak dostali nápad, že prostě nějaký ty prachy mu otočí. Takže pod nějakou záminkou, že půjdu se na travu, tak ho vylákali ven a on důvěřivě s nima šel. A prostě místo, aby mu vzali jenom bagl a nechali ho tam bejt, tak si myslím, že to hrál ta roli, prostě kdo z nich je větší machr a víc mu naloží.
No a najednou osoba, kterou oni do té doby neznali, která se jim představila až vlastně u toho baru, a je to ta osoba, která měla vyhrnutou nohavici a která se nejvíce družila s naším poškozeným, tak ho najednou povalil na zem, no a teďko do něj tam začali různě kopat, dupat na něj.
Ten, který zaútočil jako první, na záběrech kamer postava s vyhrnutou nohavicí, byl ani ne 18-letý mladík ze Slovenska. Právě jeho policie zahlédla na autobusové zastávce v Domažlicích a dopadla ho o den později.
My jsme i nadále pátrali po té dospělé osobě, ale bylo to bez výsledku. Dělalo se šetření v jeho trvalém bydlišti, což byla taková kůnička, která byla těsně před demolicí, tam nikde nikdo nebydlel. Dělalo se šetření u jeho příbuzných v rámci České republiky.
Provádělo se nějaké šetření, zase sociální sítě tuto, a jakoby z toho šetření vyplynulo, že ten dospělý na útěku je na území Anglie. Takže potom zase udělat, už bylo cestou vyšetřovatelky státního zastupitelství, se vyžádal nějaký mezinárodní příkaz zadržení.
Pátrání po posledním chybějícím násilníkovi trvalo několik měsíců. Půl roku od útoku, v březnu roku 2018, britská policie zadržela Patrika D. v přístavním Doveru. Plzeňští kriminalisté mezi tím uzavřeli případ jeho tří kumpánů. Dva z nich poslali před soud a ani ne 15-letý chlapec vyvázl kvůli věku bez trestu.
V době, kdy mělo probíhat tady vlastně soudní jednání ve věci těch mladistvých, tak už jsme měli tu osobu zadrženou v Anglii. Takže my jsme teďka museli zase čekat, než nám tu osobu nějakým způsobem sem dopraví. Tahle ta osoba, ta dospělá, tak nám byla eskortována v dubnu 2018, kdy naši maršálkové z Anglie ji převáželi letecky sem do Prahy. Tady v Praze jsme tu osobu si přebírali my. Zopakovali jsme výslechy všech lidí. Ty naše mladiství jsme v té věci vyslechli jako svědky a poté jsme ten spis předávali soudu taky. Ale vlastně v době, kdy tady probíhalo vyšetřování té dospělé osoby, tak mezi tím už padl rozsudek ve věci těch dvou mladistvých.
Jeden z nich se útoku téměř neúčastnil a vyvázel jen s podmíněným trestem. 17-letý Slovák dostal 3 roky.
Pro někoho to může být, že je to velice nízký trest, na druhou stranu musíme právě koukat na to, že to byl mladistvý a tam jsou ty tresty trošku jinak. On se na místě vzdal odvolání, takže vlastně ve vztahu k němu to nabylo okamžitě právní moci a on žádal, aby mohl trest vykonávat na Slovensku, aby měla jeho rodina k němu blíž.
Zpětně, když to člověk jakoby vyhodnocuje, proč byl ten kluk tak dobitej, tak si myslím, že když by tam byl jeden pachatel, takže by ho třeba jednou ráno uzemnil, uspal, vzal by mu věci, nějaký odešel. Ale tady to prostě vypovídalo o tom, že oni jeden před druhým se snažili dokázat, kdo je větší jakoby v úzovkách borec a naloží mu víc.
20-letý Patrik D. vypil 12 piv a když Nazar začal ostatním hostům kupovat alkohol a dávat peníze, dostal s kumpánem ze Slovenska nápad, že ho okradou. Vylákali ho ven s tím, že mu seženou marihuanu a v temné uličce se ze čtyřčlenné skupiny lupičů stali vrazy. Nazar zemřel po těžkých zraněních v oblasti hlavy, měl otevřené zlomeniny a vdechnul vlastní krev.
Tam dokonce výslechách potom od těch mladších kluků, co tam byli, tak že slyšeli rány, jak něco praská. To praskaly prostě lícní kosti a obličejový, co potom bylo zjištěno na pitvě.
Za loupež s následkem smrti odešel od soudu s trestem i poslední neodsouzený útočník Patrik D. V lednu 2019 dostal nepodmíněný trest a rozsudek zněl 10,5 roku za mřížemi.
Myslím si, že pokud by byl jenom jeden z nich, tak sám to neudělá, ale v partě jsou všichni králové.
Ne, tak se to nevidí, aby prostě někoho takhle dobili, jestli to řeknu blbě, kvůli 3 000 a nějakému telefonu za 500. Navíc on vůbec nebyl jako nějaký agresivní typ. Jo. To byl jako ten Míša, co si někde dal pár piv, nějakou kořalu, namačkal bedně a zase šel zpátky domů.